Everyone stand to your feet.
Бүгдээрээ хөлдөөрөө босоо зогсгоё.
Lift up your hands to heaven.
Гараа Тэнгэр рүү өргөөд.
And let's pray together.
Бүгдээ хамтдаа залбирцгаая.
Dear God in heaven.
Тэнгэрт байгаа Бурхан минь.
I pray that you would use us.
Бид та биднийг ашиглана гэдэг.
For your glory.
Ашиглахын төлөө та алдрынхаа төлөө ашиглахыг зорьж байна.
We are ready to be used.
Бид танаар ашиглахад бэлэн байна.
Use us for your glory.
Өөрийн алдрын төлөө биднийг ашиглаач.
We are your servants.
Бид бол таны үйлчлэгчид.
We want to be faithful to you.
Бид танд үнэхээр
In Jesus name I pray.
Бид танд үнэнч байхыг, тууштай байхыг хүсэж байна.
In Jesus name.
Есүсийн нэрээр.
Amen.
Amen.
Hallelujah. This morning I want to speak about an important Bible character.
Би өнөөдөр та бүхэнд Библийн нэг чухал дүрийн тухай ярихыг хүсэж байна.
Many people have never heard the name of this Bible character.
Зарим хүмүүс энэ хүний нэрийг бараг сонсож байгаагүй ч байж магадгүй.
But today his story will change your story.
Гэхдээ энэ хүний түүх өнөөдөр таны амьдралыг өөрчлөх болно.
His name is Obed Edom.
Түүний нэр бол Obed Edom.
And his story is found in 1 Chronicles chapter 13.
Түүний түүхийг өнөөдөр бид 1-р шаштар 13-аас унших болно.
In the beginning of his life, Obed-Edom was not a special man.
Амьдралынхаа ихэнх үед тэр ерөөсөө нэг тийм онц хүн бол байгаагүй.
He was a man who lived in a house beside the road which led to Jerusalem.
Тэр залуу яадаг байсан бэ гэхээр Иерусалим явах замд байдаг нэг нь яг тэр замын хажууд л нэг байшин дотор амьдардаг байсан.
One day King David decided to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem.
Тэгээд нэгэн өдөр Давид хаан юу гэж шийдсэн бэ гэхээр Бурхны гэрээний авдрыг Иерусалим руу аваачна гэж шийдсэн.
And so everyone was celebrating and dancing.
Тэгээд бүгд баярлал бүжиглэл.
But then a tragedy happened.
Тэгтэл сүрэл ирсэн.
A man reached out his hand and he touched the ark.
Нэг хүн гэрээний авдарт хүрээд тэгээ
When he touched the ark he fell dead.
Тэгээд тэр хүн гэрээний авдарт хүрмэгцээ газар үхлээ.
Because no one was supposed to touch the ark of the covenant.
Түүний эсний гэрээний авдарт хинч хүрэх ёсгүй байсан.
And so King David said, "Cancel the party."
Тэгээд Давид хаан нөгөө нэг болж исэн үдшийг зогсоогоод
He said put the ark in that house right there.
Тэгээд энэ гэрээний авдрыг яг энэ хүний байшинд бид үлдээнэ гэж хэлсэн.
To the house of this man named Obed Edom.
Тэгээд түүний сонгосон гэр нь Obed Edom-ын гэр байсан.
So they carried the ark and they placed it in the living room of Obed Edom.
Тэгээд тэд гэрээний авдрыг аваад Obed Edom-ын том өрөөнд нь тавьсан.
And let's read what happened.
Тэгэд юу болсныг бүгдээрээ хамтдаа уншъя.
1 Chronicles 13 verse 13 and 14.
За тэгээд 1-р шаштар 13-ийн 13, 14-ийг. Тимээс Давид авдрыг Давидын хот руу өөртөө авч явсангүй. Харин түүнийг Гит хүн Обед Идомын гэрт аваачв. Иинхүү Бурхны авдар Гит хүн Обед Идомын гэрт 3 сар байжээ. Эзэн Обед Идомын болон түнд байсан бүгдийг өрөөв.
It says that the Lord blessed his household and everything he had.
Тэгэхээр энэ юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр Бурхан түүний гэрийг түнд байсан бүгдийг өрөөсөн.
Everyone raise your hand in the air.
Бүгдээрээ гараа өргөдөө.
And say God blessed his house and everything he had.
Энэ юу гэж байгаа вэ гэхээр Бурхан тэдний гэр бүлийг болон тэнд байсан бүх зүйлийг өрөөсөн гэж хэлж байгаа.
Everyone repeat after me. Say God blessed his house and everything he had.
Бүгдээрээ намайг давтаа дэлэрэ. Бурхан түүний гэрийг болон түнд байсан бүхнийг өрөөсөн.
That's what God wants to do for you.
Тэгэхээр Бурхан өнөөдөр ч гэсэн яг энэ зүйлийг таны амьдралд хийх юм.
God wants your house to be blessed.
Бурхан таны гэр бүлийг өрөөгдсөн байгаасаа гэж хүсэж
байна. Obed Edom was blessed.
Обед Идом өрөөгдсөн байсан.
His family was blessed.
Түүний гэр бүл өрөөгдсөн байсан.
His house was blessed.
Түүний гэр нь ч өрөөгдсөн байсан.
His cows were blessed.
Тэдний үхрнүүд ч өрөөгдсөн байсан.
His horses were blessed.
Адуунууд нь ч өрөөгдсөн байсан.
God blessed his house and everything he had.
Яагаад гэвэл энэ Бурхан түүний гэрийг болон түнд байсан бүхнийг өрөөсөн гэж хэлж
байгаа. And it all began when the presence of God came into his house.
Тэд энэ юунаас ихсэн бэ гэх юм бол эзний оршихуй түүний гэрт ирснээс хойш.
And so when you invite God's presence into your house, you will be blessed.
Тэгэхээр та бүхэн Бурхны оршихуйг өөрийнхөө гэрт өөртөө урьхад энэ бүхэн танд амьдрал тохиолдох болно.
Have you invited God's presence into your house?
Та өөрийнхөө гэрт өөрийнхөө дотор Бурхны оршихуйг урьсан уу?
I love God's presence.
Би Бурхны оршууд үнэхээр хайртай.
God's presence is here right now.
Бурхны оршуу яг одоо энэ газар байна.
Come on, lift your hands to heaven.
Бүгдээрээ гараа Тэнгэр рүү өргөөд.
Let's celebrate the presence of God.
Бурхны оршуу энд байгаад үнэхээр баярлалаа.
Thank you God for your presence.
Бурхан минь үнэхээр таны оршуунд төлөө би таньд
баярлалаа.
Би таны оршууд үнэхээр хайртай. Бид илүү ихийг хүсэж байна.
Fill my house with your presence.
Миний гэрийг та өөр оршуугаар дүүргэж.
Your presence, oh God.
Бидний таны оршуу үнэхээр хэрэгтэй.
So when the presence of God came into Obed's house, he was blessed.
Бурхны оршуу Обед Едомын гэрт ирэхэд түүний гэр өрөгцсөн.
And when the presence of God comes into your house, you will be blessed.
Бурхны оршуу таны гэрт очивол таны гэр бүл өрөгдөх болно.
Hallelujah.
Hallelujah.
God wants to bless you.
Бурхан таныг өрөөхийг хүсэж байна.
After 3 months,
3 сарын дараа
King David heard about how blessed Obed-Edom was.
3 сарын дараа Давид Обед-Едомын гэр ямар хөрөгцсөн байгааг сонссон.
And he says, "We want the whole nation to be blessed."
Тэгэд юу гэсэн мэхээр бид бүхэл үндэстэн өрөөгцсөн байхыг хүсэж байна.
And so he went and said, "Let's bring the ark the rest of the way to Jerusalem."
Тэгэд Давид хаан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр гэрэний авдрыг аваад Ерүслим мөрөх зам руу явъя дахин явъя гэж
хэлсэн. And so the ark left Obed-Edom's house.
Тэгэхээр гэрэний авдар Обед-Едомын гэрт байсан.
And his story could have ended there.
Тэгэхээр түүний одоо ерөөгцэн түүхэн тэр хүртэл одоо Давид хаан ирээд авдраа авах хүртэл үргэлжилж болох байсан.
But his story does not end there.
Түүний түүх тэнд дуусаагүй ма.
I want everyone to say his story does not end there.
Бүгдээрээ хамтдаа түүний түүх тэнд дуусаагүй гэж хамтдаа хэлцгээе.
Because during those 3 months Obed-Edom became addicted to the presence of God.
Тэгэд яасан бэ хэрэг 3 сарын хугацаанд Обед-Едом бурхны оршууд бүр донтцсон байсан.
Addiction sometimes is bad.
Донтолт бол ер нь ихэнхдээ буу.
People get addicted to drugs, to alcohol.
Яа дээд хүмүүс хар тамхинд болон архинд донтдаг.
But I want to be addicted to God's presence.
Харин би Бурхны оршууд донтсон байхыг хүсэж байна.
I must have God's presence.
Миний дотор Бурхны оршуу байх ёстой.
Without God's presence, I am nothing.
Бурхны оршуугаар би хэн ч биш.
I need God's presence in my life.
Бурхны оршуу миний амьдралд хэрэгтэй.
Because in God's presence there is joy.
Яад юу түүний оршуу дотор баяр хөөр
байдаг. In God's presence there is healing.
Тэнд идэгрэл байдаг.
In God's presence there is wisdom.
Тэнд бэрэг ухаан байдаг.
In God's presence there is power.
Түүний оршууд хүч чадал байдаг.
In God's presence there is blessing.
Түүний оршуу дотор юрөөл байдیں۔
And so I need God's presence.
Тэгэхээр надад Бурхны оршуу хэрэгтэй.
And Obed-Edom became so addicted to the presence of God.
Тэгэд Обед-Едом Бурхны оршууд үнэхээр донтсон.
That he decided to follow the ark to Jerusalem.
Тэг яасан бэ гэхээр гэрэний авдрыг Иерусалим руу явахд дагаж явахар шийдсэн байгаа.
Of all the people that God could have blessed in Israel.
Тэгэд одоо Израильд байгаа бүх хүнийг Бурхан өрөөх хэрэгтэй болж байгаа.
It's very surprising that he chose to bless this man named Obed-Edom.
Ахан тэгэд энэ болохоор хүмүүст амар сонирн байсан Бурхан Обед-Едом гэдэг хүнийг ерөөцн ерөөхөр болцсон яагаад энэ хүнийг сонгоцсон бэ гэдэг
нь аюулгүй.
Түүний түүхийг уншсан бол бид нар тийм ихийг мэдэж авч
чадахгүй.
Тэгээд харин түүхийг уншсах түүний нэрний утга учирыг харин бид нар олж харж чадна.
In Old Testament times your name was very important.
Тэгээд хуучин гэрээний үед болохоор хүний нэр бол маш утга учиртай байсан.
So his first name Obed means slave.
Тэгээд нэгдүгээрт нь Obed Edom буюу Obed гэдэг үг нь юу гэсэн үг байсан бэ гэхээр энэ бол боол гэсэн үг байсан.
The word Obed means slave.
Obed гэдэг нь боол гэсэн утгатай.
He was known as a servant or as a slave.
Ахаа тэгэхээр энэ үйлчлэгч юм уу зарц гэсэн утгаар хэрэглэгддэг.
The name Edom means that he was an Edomite descended from Esau the brother of Jacob. He was from the land of Edom.
За Едом гэдэг нь болохоор Едом гэдэг нутгаас гаралтай.
And so the people in the land of Edom came from Esau who was the brother of Jacob.
За юу юм бэ? Едомд амьдардаг байсан тэр нутгийн хүмүүс нь болохоор Яаковын ахын одоо Исави одоо үр хүүхдүүд үлдсэн хүмүүс нь.
The people of Israel and the people of Edom were enemies. They would always fight.
Израиль болон Едомынхан хоорондоо өстэй.
And then this verse also says that he was from the city of Gath.
Тэгээд энэ болохоор Библиэл дээр хэлж штэ гит хүн гэж.
He was a Gite. It so this means that he was from the city that Goliath the giant came from.
Тэгээд энэ гит гэдэг нь болохоор Голиатын нутаг.
So
Аврах хүн Голиат Давидтай нуу тулдаг.
So this man is a slave.
Тэгэд энэ Обед Идомчин зарц.
He's an enemy of Israel.
Тэгэд Израилийн дайсан.
He comes from the city of David's greatest enemy.
Тэгэд Давидын бүр хамгийн том дайсныхын нутгийн хүн юм биш.
But yet when God's presence comes into his house.
Тэгэд Бурхны оршууд эдний гэрт ирэх үед.
Everything is changed.
Бүх зүйл өөрчлөгдсөн.
And when God's presence comes into your house.
Бурхны оршууд танаа гэр бүлд очих
юм. Your house will be changed.
Танаа гэр бүл өөрчлөгдөх болно.
Your past does not matter.
Өнгөрсөн ямар ч хамаагүй.
Maybe you do not come from a Christian family.
Магадгүй та христиан гэр бүлээс гаралтай биш байж болно.
Maybe you come from a small town.
Магадгүй жижигхэн хөдөөний нутгаас ч юм уу ирсэн байж
болно. Maybe your family is not a famous or a rich family. Hallelujah.
Нэг эсвэл танаа гэр бүл алдартай эсвэл баян биш байж болно.
Maybe you do not come from the best background.
Таны өнгөрсөн түүхчин тийм гайхалтай биш байх магадгүй.
Maybe you used to be a thief and rob people with a knife.
Урд нь хулгайч байгаад хутга тулгаж байгаа хүмүүсээс дээрэмддэг байсан ч байж болно.
But I tell you, your past does not matter.
Гэтэ өнгөрсөн чинь ямар ч хамаагүй.
Because when Jesus comes into your life,
учир нь Есүс таны амьдралд ирэх үед
your story will change.
Таны түүх өөрчлөгдөх болно.
It doesn't matter who you are.
Энэ таны хэн байх нь хамаагүй.
It doesn't matter where you're from.
Хаанаас ирсэн чинь хамаагүй.
It doesn't matter what your history is like.
Өнгөрсөн түүх чинь ямар гэдэг нь хамаагүй.
When God's presence comes into your house.
Бурхны оршуу тань дээр ирэх үед
your life is going to be changed.
Таны амьдрал бүхлээрээ өөрчлөгддөг.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so Obed-Edom's life was changed.
Тэр Обед-Идомын амьдрал өөрчлөгдсөн.
And he became addicted to the presence of God.
Тэр Бурхны оршуу донц.
So he follows the ark to Jerusalem.
Тэгэд автар Иерусалим явах тэр замыг дагсан
байна. Because he wanted to stay close to the presence of God.
Яг гэвэл гэрэний автарт ойрхон байхыг хүс.
And he's standing in front of the temple.
Тэгэд юу гэдэг юм аа? Сүм дуган, за сүм дуган өмнө зогсоод.
And he hears that they are looking for volunteers.
Тэгэд тэд нар сүм юг хайжсэн бэ гэхээр сайн дураар ажиллах хүмүүсийг ажилласан.
They need a gatekeeper in the temple.
Тэгэд сүмийн болохоор нөгөө хаалганых нь манач их хүмүүс ирэхтэй байжээ.
He says, "Oh, I want to be a gatekeeper."
Тэгээд тэгсэн чинь шууд би хаалгачий.
Can I be a gatekeeper?
Би хаалгачиж болох юм уу?
And so he became a gatekeeper in the house of God.
Тэгээд Бурхны өргөний хаалгач болжээ.
1 Chronicles 15.
1-р Шастер 15-ийн
verse 18.
18.
There is a list of names in this verse.
In олон нэрнүүд байгаа.
And it says that Obed-Edom became a gatekeeper.
Тэгэд энэ дээр болохоор Obed-Edom хаалганы манач болвоо гэсэн одоо өмнөх хэсгийн унших юм бол хаалгач болвоо гэсэн энэ утга санаа байгаа энэ нэрнүүд.
He found a place to serve in the house of God.
Тэгээд Бурхны өргөн дотор тэр өөрийнхөө үйлчлэх орон зайг олсон.
Because he was addicted to the presence of God.
Яагаад гэх юм бол Бурхны оршууд тэр үнэхээр донцсон байсан.
Because God blessed his house.
Яагаад гэх юм бол Бурхан түүний гэрийг
ерөөсөн. He decided to be a blessing to God's house.
Бурхан түүний гэрийг ерөөсөн учраас одоо Обед-Едом түүний гэрт тэр өөрөө ерөөл болсон.
The success of God's house and the success of your house work together.
Таны гэр бүл болж байгаа тэр амжилт нь Бурхны өргөнд болж байгаа тэр сайн сайхантай хамтдаа ажилтсан юм аа.
As God's house is blessed,
Бурхны өргөө ерөөгдөхөд
your house will be blessed.
Таны гэр ерөөгддөг.
And as your house is blessed,
таны гэр бүл ерөөгдөхөд
then you can bless God's house.
Бурхны энэ гэрийг энэ чуулганыг та эргээд ерөөх ёстой.
So in the church today, we do not have gatekeepers.
Тэгээд яг уу одоо чуулганд бол хаалгач гэж хүн байхгүй.
But we do have some people that do the same thing gatekeepers did.
Гэхдээ одоо чуулганд хаалгач хийдэг байсантай адилхан ажил бид
байдаг. We call them ushers.
Бид энэ хүмүүсийг ухтагч нар гэж нэрлэж.
And so I noticed that in this church there are some great ushers.
Тэгээд би энэ сүмээс харж ин маш олон гайхалтай ухтагч нар байна.
Can you stand up?
Босоод өгөөч.
Who else is dressed like this?
Өөр хин ингэж хувцсан байна.
If you are dressed, if you are an usher in this church, stand to your feet.
Энэ чуулганд ухтагч хийдэг бол босоо зогсохгүй юу?
My brother here? My sister? And you are just like Obed-Edom.
다늘 특혜리가 오베디덤식.
Because you have volunteered to serve in the house of God.
다늘 부흥의 우르곤 산 도라라 우울치드기를 시츠은
무스. And because you have chosen to be a blessing to God's house.
다늘 오로 부흥의 우르곤 유룰 볼고 시츠은 우치라.
God is going to bless your house.
부흥은 다늘인 기르 불기 기르흐 볼노.
This church has very good ushers.
Энэ чуулган үнэхээр сайхан өгтөгч нартай юм байна.
Let's clap for the ushers.
Бүгдээрээ өгтөгч нартай баярлаад алгаад ш.
So one day Obed-Edom was at the gate.
Тэгэд нэг өдөр Obed-Edom үүдэнд ажиллая гэж хаалган дээр байсан.
He heard they were starting a worship group.
Тэгэд тэд нар шинээр одоо магтаалын баг.
And when he was a little boy,
магтаалын баг ата эхлүүлж байгааг мэдээд
тэгээд
жоохон бахта яасан бэ гэхээр босоо ятаг тоглосон.
So look at 1 Chronicles 15 verse 19.
Тэгээд 15-ийн 19?
19. Can you read it?
19. За. Тэгээд ингээд дуучид болох Химан, Асаф, Итан нар гуйлан цан цохиж Захария, Азиэл дада.
Then verse 20, some other people are to play the lyres.
За тэгээ дараагийнх нь 20 дээр болохоор юу тоглолтог хүмүүсийг бичиж байгаа вэ гэхээр гуйлан цан цогтөг хүмүүсийг
бичиж.
Тэгээд 21 дээр харин юу гэж байгаа вэ гэхээр босоо ятах тоглохоор Obed-Edom гэдэг нэр байгаа.
Oh, so now he is in the worship group.
Тэгээ одоо олсон чинь Магдалины Магд гараад ирлээ.
And he may not have been the most talented harp player in the land.
Магдгүй дэлхий дээр хамгийн мундаг босоо ятаг тоглодог хүн биш байсан баг.
But he was willing to be used by God.
Гэтэ бурхнаар тэр хэрэглэгдхийг хүссэн.
He said God, all of my talents belong to you.
Бурхан минь надад байгаа бүх авьяас чадвар танд хамаарна.
And so he began to lead worship with the harp.
Тэгээд тэр босоо ятагтай хамт магтаал өдөрт.
Now we have a very good worship group in this church.
Тэгээд энэ чуулганд бас үнэхээр өрөгдсөн гайхалтай магтаалын баг байна.
Everyone who is on the worship team, could you stand to your feet?
Магтаалын бүх хүмүүс босч өгөхгүй юу?
Everyone who plays or sings in the worship group, stand up.
Магтаалын багт ямар нэгэн хөгжим тоглолтыг эсвэл дуулдаг хүмүүс бүгдээрээ босоорой.
You are just like Obed-Edom.
Тэр та нар яг Obed-Edom шиг.
You are using your talents for Jesus.
Өөрийнхөө авьяасыг Есүсээр ашиглуулахар та нар зөвшөөрсөн.
You are willing to be used.
Үнэхээр төв бурхнаар ашиглахдгийг хүссэн.
Let's clap for our worship leaders.
Магтаалын багийнхандаа зориулаад алгаад ш.
Oh, thank you for serving the Lord.
Бурханд үлчиж байгаа баярлаа.
You know my wife Jessica.
Миний их нэр Jessica.
When she was a little girl.
Тэр жоохон багтаа.
Her mother forced her to take piano lessons.
Ээжийн хүчээр төгөлдөр өөр хичээл явуулжээ.
Every day Jessica would say, "Mommy, I don't want to practice my piano."
Ээжээ би төгөлдөр өөр сурмааргүй байна гэж
наачи. And mommy says, "No, you need to learn to play the piano."
Гэтэ тэгээ сурсан.
So when she was 13 years old,
13 настай байхдаа
her church was very small.
Сүм нь маш жижигхэн чуулган байсан.
And the piano player in the church got married and moved to a different church.
Тэгээд сүмтнээсэн төгөлдөр урчин өөр сүмийн үнтэй гэрлээд өөр сүм рүү явжээ.
So they needed a new piano player.
Тэгээд шинэ төгөлдөр уур тоглодог хүн
ирлээ. And so Jessica's mother raised her hand and said, "My daughter will be the new piano player."
Тэгээд сүм дээр үйлдэл шууд гараад ирлээ. Миний охин дараагийн төгөлдөр урчин.
And Jessica said, "No, I don't want to do it."
Шууд үгүй ээ.
I am too shy. I don't.
Би амрич юм хийштэй.
But her mother says, "You must do it."
Тэгээд ээж нь юу гэсэн бэхэр чи хийх ёстой гэсэн.
And because she was willing to be used by God.
Тэгээд түр бурхнаар ашиглагдхыг хүссэн учраас.
Now she is anointed worship leader.
Одоо үнэхээр тослогдсон магтаалын удирдагч байна.
Hallelujah. So maybe you cannot play the piano.
Магдгүй та төгсрөөр тоглодгоо гэж.
But there's something that you can do for God.
Тэ та бурхны төлөө хийж чадах зүйл заавал байна.
Whatever talent you have, give it to God.
Ямар ч авьяас чадвар өссөн зүгээр л түүнийг бурханд өрөг.
And God will use it.
Тэгээд бурхан тэрийг чи ашиглах болно.
So now Obed-Edom is in the worship group.
За тэгээ Obed-Edom Магдалины Магд орчлоо.
But his story is not finished yet.
Тэгээ түүх нь бас дуусаагүй.
Everyone's raise your hand and say his story is not
finished. Гараа өргөө дахиад түүний түүх нь дуусаагүй.
Verse
24. За 24 дээр
It says that Obed-Edom was also to be a doorkeeper for the ark.
Тэгээд Obed-Edom одоо энэ дээр юу байгаа вэ гэхээр авдрын хаалгач.
So listen, he starts out as a gatekeeper.
자, 이때 요 있음 베케르 하나님 만나치 바이다.
And he's standing in front of the temple door welcoming people as they arrive at the house of God.
디 숨 хүмүүс орж ирэхэд үүдэнд нь хүмүүсийг ухтаа зогсож идэг хүн байсан.
Then he moves into the courtyard to play in the music group.
디хэр дараа нь юу болсон бэ гэхээр магтаалын үдэтгч одоо босоо ята тоглож хүн болчлоо.
Now it says he's a doorkeeper for the ark.
Тэгэд одоо болохоор бүр гэрээний авторын хаалгач байна.
So now he's standing right in front of the holy place.
Тэгэд одоо тэр ариун газрын яг хажууд
to guard the ark.
Гэрээний авторыг харгалцахаар зогсож байгаа.
So what is happening?
Тэгэхээр энд яг юу болоод байна вэ?
Look at this. Watch. Yeah, you go over there. You start over there. Like look at this. Watch. He gets closer.
Тэр ойртсон.
Closer?
Ойртсон.
And closer.
Ойртсон.
To the presence of God.
Бурхны оршууд.
And that's what God wants to do for you.
Тэгэхээр Бурхан таныг ийм зүйлийг хийгээсэй гэж хүсэж
байна. He wants to bring you closer?
Тэр таныг өртөө ойртуулсан.
Closer?
Илүү ойрхон.
And closer to the presence of God.
Илүү ойрхон Бурханы оршуутай ийм ойрхон байгаасаа гэж
хүсэж байна. How many of you want to be closer to the presence of God?
Та бүхэн Бурханы оршуутай хэр ойрхон байхыг хүсэж байна? Хинэн ойрхон байхыг хүсэж байна?
And so that is a wonderful story.
Тэр энэ үнэхээр гайхамшигтай түүх.
But the story of Obed-Edom is not finished yet.
Тэгээд Obed-Edom-ийн түүх дуусаагүй.
Everyone raise your hand.
Бүгдээ гараа өргөөрэй.
And say his story is not finished yet.
Түүний түүх ин дуусаагүй гэж хэлээрэй.
1 Chronicles 16.
За, 1-р шастэр 16.
Read verse 4.
4-р эшлэл. Тэрээр левичүүдийн зармыг эзний авдрын өмнө үйлчлүүлэхээр буюу магтан дуулж талархаж Израилийн бурхан эзнийг магтаж байхаар томилвоо.
So now King David is appointing ministers in the house of God.
Тэгэд одоо Давид яаж аав гэхээр бурхны өргөөнд үйлчлэг тахилч нарыг
They are going to pray, they're going to give thanksgiving and praise God.
Тэгэд тэд болохоор бурхны өргөөнд түүнийг зай магтаж, залбирч одоо тийм талархах тийм
ажлыг хийх.
Тэгэд энэ ажил Давид та олон хүмүүсийг тавьсан баг.
But one of the names.
Тэр дунд нэг нэр.
In verse 5.
5 дугаар эшлэл дээр.
Obed-Edom.
Obed-Edom.
He is appointed as a minister in the house of God.
Тэр одоо яаж байгаа вэ? Тэр Бурхны өргөөнд үйлчлэг леви хүн болсон байна.
And it was only Levites that were appointed as ministers.
Тэгэд энэ цаг үед яаж байгаа вэ? Тэр зөвхөн леви хүмүүс Бурхны өргөөнд үйлчлэл хийдэг
байсан. And he was not a Levite, he was an Edomite from Edom.
Тэгэхээр юу вэ гэхээр Обед Идом лев хүн байгаагүй харин Идомоос гаралтай хүн
байсан. But God still put him in this position.
Гэтэ Бурхан түүнийг тэр байр суурин дээр аваад.
Because of his faithfulness to serve God.
Яагаад гэвэл Бурханд үнэхээр тууштайгаар итгэмжтэйгээр үйлчлэж байгаа.
And so if you are faithful to serve God.
Та Бурханд үйлчлэхдээ итгэмжтэй байх юм бол
God will make you a minister in his house.
Бурхан таныг өөрийнхөө сүмд үйлчлэгч байх.
Sometimes people think that you must study many long hours in order to be a minister.
Тэгээд Бурхны өргөөнд үйлчлэхэд хүмүүс маш олон цаг сурах хэрэгтэй гэж боддог.
I can only be a minister if I go to school to be a minister.
Би зөвхөн үйлчлэгч болохын тулд би тийм сургуульд явах хэрэгтэй.
I think that every person in the body of Christ is called to be a minister.
Харин би юу гэж хэлэх вэ гэхээр Христийн биед байгаа хүн нэг бүр Бурханд үйлчлэхээр дуудагдсан.
Some people say, God, am I called?
Тэгээ зарим хүмүүс нэгдэ Бурхан минь биед ер нь дуудлагатай юм уу?
God says, yes, you are called.
Тэгэхээр юу гэж байгаа вэ гэхээр Бурхан тийм ээ би чамайг дуудсан гэж хэлчих.
If you see someone who has a need.
Та нар өвдөгтэй хүн харах юм бол
then you are called to minister to that person. A need if you need something if you see someone who has a problem if you see someone who has a problem
та нар асуудалтай хүнийг харах юм бол
then you are the one called to help fix that problem
тэгэхээр тэр асуудлыг нь засахын тулд дуудагдсан үнэн та байна
if you see someone who is crying
тэгэхээр хин нэг ойлж байгаа хүнийг харах юм бол
you can go and minister to them
та очиод тэр хүнд үйлчлэх
what is wrong
юу буруу вэ яасан бэ
can I pray for you
би таны төлөө залбирч үзэх
үү Jesus will be with you
Jesus тантамт байх.
If you see someone who is sick.
Өвчтөн хүнийг харах юм бол
You are the one called to go and pray for them to be healed. And so all of us are called to be ministers in the house of God. Everyone, raise your hand and say, I am a minister. So Obed-Edom is now a minister. But his story is not finished yet. Come on, everyone, raise your hand. And say, his story is not finished yet. 1 Chronicles 16:38.
Obed-Edomыг түүний ахトゥ 68 хүнтэй үлдээв. Едут түүний хүү Obed-Edom болон Хосаа нар хаалгач болов.
So now Obed-Edom is a leader.
Одоо энд Obed-Edom юу хийж байгаа вэ гэхээр удирдахч.
He has 68 associates who minister with him.
68 хүнийг удирдаад Obed-Edom үлдсэн байна.
And so he has become a leader in the house of God. But his leadership began with his servanthood. Many people say, oh, I want to be a leader. But God is looking for someone who will serve. Jesus said, the greatest in the kingdom is the servant of all.
Тэгэхээр бурхан юу гэж хэлдэг вэ гэхээр бурханы хаанчлалт хамгийн агуу нэг нь бүгдд нь үйлчлэдэг тэр нэгэн байх болно.
Jesus said I did not come to be served but to serve.
Jesus юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би үйлчлүүлэхийн тулд биш би үйлчлэхээр ирсэн юм аа гэж.
Jesus says if you're faithful with small things I will put you in charge of many things.
Jesus юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи жижиг зүйлд итгэмжтэй байх юм бол би чамд ихийг хариуцлах болно гэж хэлсэн.
And so I believe that God is raising up leaders in this church.
Тэгэхээр би юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр бурхан энд чуулганд удирдахчдыг босгож ирж байна.
Do we have any leaders here?
Энд бид нар удирдахч байгаа юу?
All of the church leaders, can you stand up?
Энд байгаа чуулганы удирдахчид бүгд эрэ босгохгүй юу?
Pastor, children's minister.
Үйлчлүүдийн ахлагч нар тэгээд эцсийн ахлагч нар пасторуд босгохгүй юу?
Let's thank God for our leaders.
Үнэхээр удирдахчдийнхээ төлөө бурхан талархъя.
God is calling more to be leaders.
Бурхан илүү олон удирдахшийг мөн дуудаж
байна. Because we want all of Mongolia to be saved.
Яа гэх юм бол бид Монгол үндэстэнд тэр даяараа аврагдсан байхыг харах болно.
We want to send missionaries to other countries.
Тэгээ бид нар өөр улсууд руу бид нар илгээлтийн эсдэг илгээх болно.
We need many great leaders.
Бидэнд маш олон агуу удирдахчид хэрэгтэй.
But the secret to being a great leader.
Гэтэ агуу удирдахч болох нэгэн нууц бол
is to find a place to serve.
Үйлчлэх тэр газрыг олох.
This is how every great ministry begins.
Яг үүнээс хамгийн том гайхалтай үйлчлүүд эхэлсэн.
Obed-Edom was a servant.
Obed-Edom болохоор үйлчлэгч.
He was a gatekeeper. He was in the music group.
Тэр эхлээд хаалгач байж байгаа дараа нь Магдалины Магд орсон.
He became a minister.
Тэгээд дараа нь үйлчлэгч болсон.
Now he's a leader.
Одоо удирдахч болсон.
Hallelujah. It's a wonderful story.
Энэ бол гайхалтай түүх.
But his story is not finished yet.
Түүний түүх гэдэг энд бас дуусаагүй.
Raise your hand high.
Гараа өргөөд.
And say his story is not finished yet.
Түүний түүх энд дуусаагүй.
1 Chronicles chapter 26.
За одоо 1-р шестэр 26 руу яваад.
Verse 4 through 8.
За 26-гийн 4-өөс 8.
Verse 4. And read 4 and 5.
За Obed-Edom хөвгүүдтэй байсан ба уугн нь Шимая, 2-дугаарх нь Йохазабат, 3-дугаарт нь Йо, 4-дүгээрх нь Сакар, 5-дугаарх нь Натаниэл, 6-дугаарх нь Амиэл, 7-дугаарх нь Исахар, 8-дугаарх нь Пелутай болоо. Учир нь Бурхан түүнийг юрөөжээ.
Oh, you do such a good job saying all those names.
Намагийн нэрнүүдийг уншаад их мундаг ажил хийлээ гинэ.
These are the names of all of Obed-Edom's sons and grandsons.
Тэгэд энэ болохоор Obed-Edom бас Obed-Edom-ийн хүүгүүдийнх нь болон ач зээгийнх нь нэрнэр байгаа.
And they are all serving with him in the house of God.
Тэгэд тэр хүүхдүүд нь бүгд хамт түнте бурхны чуулганд үйлчилж байгаа.
Who remembers what the name of Obed means?
Хин Обед гэдэг үгний нэрийнх нь утгыг санаж байна вэ?
Obed means
Обед юу гэсэн үг вэ?
Slave, servant. Edom means he was an enemy of Israel.
Тэгэд Едом гэдэг нь Израилийн дайсан байсан гэсэн үг.
And he was from the city of Gath.
Тэгэд Гит хүн байсан.
But I looked up the meanings of the names of his sons.
Тэгэд би хүүгүүдийнх нь харин нэрнийх нь утгыг одоо ингээ хараад.
His firstborn son is named Shemaiah.
Тэгэд ихнийх нь ууган хүүгийн нэр нь Шимая.
Shemaiah means heard by Jehovah.
Тэгээ Шимая гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Jehovah намайг сонссон гэсэн үг.
Jehozabad, his second born.
Хоёрдугаар хүүх Jehozabad гэдэг нь
This means Jehovah has given.
Jehovah өгсөн гэсэн үг.
Joah, the third born.
Гуравдугаар хүү Йоа гэдэг нь
means Jehovah is my brother.
Jehovah бол миний ах нөхөр юм аа.
Nathanael means given by God. Number 5.
Nathanael гэдэг нь болохоор Бурханаар өгөгдсөн гэсэн үг.
Amiel means God is my relative.
Amiel гэдэг нь Бурхан миний хамаатан гэсэн үг.
Issachar means there is forgiveness.
Тэнд уучлал өршөөл байдгаа гэсэн үг.
And then in verse 7, it's his grandsons.
6
7.
За 7-р ишлэл дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр
Othni means lion of Jehovah.
Othni гэдэг нь болохоо эдгээр ач нарийнхын нэр нь байгаа. Тэгээ Othni гэдэг нь болохоор Бурхны
Raphael
арслан.
Lion like roar of Jehovah.
Jehovah-гийн арслан гэсэн утгатай байна Othni гэдэг нь.
Raphael means healed by Jehovah.
Raphael гэдэг нь болохоор Бурхнаар эдгээгдсэн гэсэн үг юм байна.
Elihu, he is my God.
Елиху гэдэг нь тэр бол миний бурхан гэсэн утгатай.
So Obed's name means slave.
Obed-ийн нэр бол зарц.
Obed's name means enemy of Israel.
Obed-ийн нэр бол Израилийн дайсан гэсэн утгатай.
Obed's name means he was from a bad place, a bad family.
Obed-ийн гэдэг нь түүний зүгээр л муу гадраас гаралтай гэдэг шууд хэлж байгаа.
But his children, their names mean heard by Jehovah.
Харин түүнийний хүүхдүүдийн нэр
эзнэр
эдгээгдсэн эзнэр сонсогдсон тэр бол миний найз
Jehovah-гийн
арслан
гэсэн.
Тэгэхээр яг юу болсон бэ?
He has reversed the curse.
Тэр хараалыг эргүүлсэн.
He has changed the destiny of his entire family.
Тэр гэр бүлтэй бичигдсэн байсан бүх хувь тавилан эргүүлсэн.
Maybe you used to be a thief.
Та урд нь хулгайч байсан байж болно.
And steal with a knife.
Хутаг барьж байгаад хүмүүсийг дээрэмддэг байсан байж болно.
Jesus changed your life.
Гэтэ бурхан таны амьдралыг өөрчилсөн.
And now your children are serving the Lord.
Тэгэд одоо таны хүүхдүүд бурханд үйлчилж
байна. And the name Grace is such a beautiful name.
Тэгэд Grace гэдэг нь инрэл гэсэн утгатай үг байж.
And now your children and your grandchildren will serve the Lord.
Одоо таны хүүхдүүд болон таны ач зээнэр ч бурханд үйлчлэх болно.
And so you have reversed the curse on your family.
Тэгэхээр таны гэр бүл дээр байсан хараалыг эргүүлсэн.
And now you are building a spiritual legacy.
Тэгэхээр одоо бурхны хааншил доторх бүр дээр хаан тус шин дүрм юу гэх юм бэ? За тэл зүйлсүүдийг та дахин барьж байгуулж байна.
A legacy, a spiritual legacy that will go from generation to generation to generation.
Тэгээд тэр сүнслэг тэр өвн үеэс үе дамжигдан явах болно.
You know, my wife came here to Mongolia 15 years ago or 13 years ago. 14 years ago.
Манай ихнэр анх 14 жилийн өмнө Монголд иржсэн.
And when she came 14 years ago,
14 жилийн өмнө түүний ирэх үед
the church was small.
Сүмүүд жижигхэн.
Most of the Christians were first generation Christians.
Итгэгчид нь бүгдээрээ анхны үе итгэгчид байсан.
There were not many Christians.
Тэнд бас маш олон гэж хэлэх итгэгчид байгаад.
Now we see God is working here in Mongolia.
Харин одоо Бурхан энд ажиллаа хийж байгааг бид харж байна.
Yesterday we came to the wedding.
Тэгээ өчигдөр бид нэр энд хуримн дээр ирэх үед.
It was so beautiful to see.
Энэ зүйлийг харах маш үзэсгэлэнтэй байсан.
Because now the second generation, one Christian is marrying another Christian.
Одоо тэгэхээр яаж байгаа вэ? Хоёр дахь үеийн христ итгэгчид хоорондоо сууж байгааг бид харж байна.
And their children will serve Jesus.
Тэгээ тэдний хүүхдүүд нь Есүст үйлчлэх болно.
And yesterday the groom gave a beautiful testimony.
Тэгээд өчигдөр эндээс сүүц залуу маш гайхалтай нэгэн түүхийг ярьсан.
I became a Christian because of the prayers of my grandma.
Тэгээд өчигдөр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би эмээгийнхаа залбирлаар дамжуулан итгэж болсон гэж
хэлсэн.
Тэгээд тэр уйлж исэн.
And so this is so beautiful to see.
Тэгээд энэ зүйл бол харахад үнэхээр үзэсгэлэнтэй.
God is raising up a new generations of Christians here in Mongolia.
Бурхан шинэ Христ итгэлтэй үеийг хэрэгжүүлж байна. Хоёр дахь үе.
And the second generation will be more powerful than the first generation.
Хоёр дахь үе нь анхныхаасаа агуу байх болно.
And then the third generation will be even more powerful.
Гурав дахь үе нь хоёр дахь өмнөх хоёроос илүү агуу
байх. Hallelujah.
Amen.
So you will be just like Obed-Edom.
Тэгэхээр та нар яг Obed-Edom.
Because you are serving God.
Яагаад та үлчилж байгаа та бурханд үлчилж байгаа
болоод
дараагийн үеийн үеийнх нь түүний дараагийн үе түүний дараагийн үе
Hallelujah
Hallelujah
Obed-Edom's story is a beautiful story.
Obed-Edom-ын түүх бол үнэхээр гайхалтай түүх.
But his story is not finished yet.
Гэтэ түүний түүх дуусаагүй.
Raise your hand and say his story is not finished yet.
Түүний түүх хин дуусаагүй.
The last time he's mentioned
сүүлийн удаа түүнийг дурдсан нь
is in 2nd Chronicles
2 дугаар шестэр
chapter 25. You don't have to look it up.
За
chapter 25 of 2nd Chronicles
2 дугаар шестэр 25 дээр байгаа
verse 24.
24-дүгээр эшлэл.
It says that Obed-Edom was the keeper of the temple treasury.
Тэгэхээр Эрдэнэ Бурхны өргөндөдөг Эрдэнсийн одоо тэр Эрдэнсүүдийг цуглуулдаг тэр Эрдэнсийн сангийн халахч болсон байсан.
And so King David took all of the gold and the silver and the precious jewels.
Тэгэхээр тэнд юу байсан бэ гэхээр Давид хааны тэнд авч чийсэн алт мөнгө одоо бүхий л чамин үнэт хэдлүүд байсан.
And he put this treasure into the hands of Obed-Edom.
Тэгээд тэр бүх Эрдэнсүүдээ аваад Обед-Эдомын гарт өгсөн.
And so when you serve God faithfully.
Тэгэхээр та Бурханд итгэмжтэйгээр үйлчлэх үед
God will give you more resources.
Бурхан танд илүү их зүйлсийг өгдөг.
To use for the kingdom of God.
Хамчлийн төлөө ашиглагдах.
And so this is a prophecy for this church.
Тэгэхээр энэ бол энэ чуулганы дээр байгаа иш үзүүлэл юм аа.
That God will give you more resources.
Та нарт Бурхан илүү их боломжуудыг үт хаалгуудыг өгөх болно.
You will be the keeper of treasure.
Та нар Эрдэнсүүдийн сангийн Эрдэнсүүдийг хамгаалж харах болно.
Because of your faithfulness to serve God.
Бурханд итгэмжтэй үйлчлэхийнхаа төлөө
бурхан хэрэг хүсэж байна.
Та нарын гарт бурхан үнээр гайхамшигтай боломжуудыг үт хаалгуудыг нээж өгөх.
Not so that you can be rich.
Зүгээр л та нар баян болох юм бол биш.
Not so you can be rich, but so that you can use it for God's king.
Харин энэ зүйлсийг та нар бурхны хаанчлалын төлөө ашиглахын тулд.
Amen.
Amen.
Amen. This is what I'm praying for.
Тэгэд энэ бол миний залбирч байгаа зүйл юм аа.
I'm asking God, God give me many dollars.
Бурхан минь та надад маш их доллар өгөөч.
Lots of money.
Маш их мөнгө өгөөч.
So that I can lead more people to Jesus.
Тэгэд би илүү олон хүмүүсийг Христ рүү дагуулах боломжтой болно.
Amen.
Amen.
Amen. And so that is the end of Obed-Edom's story.
Энэ бол Обед-Эдомын түүхийн сүүлийнхэн хэсэг байна.
Now I have a word for you.
Тэгэд одоо надад танд хэлэх зүйл байна.
This is a prophecy for your church.
Энэ бол энэ чуулганд байгаа иш үзүүлэг.
And it is a prophecy for each one of you individually.
Мөн бас хувь хүн бүрт өгөх үш үзүүлэг юм аа.
God has blessed you in tremendous ways.
Бурхан та нарыг үнэхээр гайхамшигтай замуудаар өрөөж өссөн.
Because you have invited God's presence into your family is being blessed.
Яагаад гэх юм бол та нар өөрсдийнхөө зүрх сэтгэл бурханы оршихуйг өрсөн учраас та нарын гэр бүлч мөн өрөөгдсөн.
But this is God's word for you.
Гэтэ бурханы танд хэлж байгаа үг нь энэ юм.
Your story is not finished yet.
Таны түүх энд ингээд дуусахгүй.
Your story is not finished yet.
Таны түүх дуусах болоогүй.
Thank God for what he's done for you.
Түүний таны амьдралд хийсэн зүйлсийн төлөө түн талрах.
But God has more for you.
Гэтэ бурхан танд илүү ихийг бэлдсэн
байна. It is a great miracle what God has already done in your life.
Үнэхээр таны амьдралд өнгөрсөнд хийсэн тэр зүйлсийг харах нь үнэхээр гайхамшигтай.
This is so beautiful to see what God is doing in Mongolia.
Монгол хийж байгаа зүйлсийг нь харахад ч гэсэндээ үнэхээр гайхамшигтай
үйлчлэл.
Гэтэ би танарт хандан хэлж байна.
Through the Spirit of God.
Бурхны сүнсээр дамжуулан.
Your story is not finished yet.
Та нарын түүх дуусах болоогүй.
God has more for you.
Бурхан танарт зориулсан илүү зүйл
байна.
Обед-Идомын түүхийг сан.
He was a slave.
Тэр зарц байсан.
But God's presence changed his house.
Гэтэ Бурхны оршууд түүний гэрийг өөрчилсөн.
Because God blessed his house, he became a blessing to God's house.
Тэгээ түүний гэр бүл өрөөгдөд тэр эргээд Бурхны гэрийг өрөөсөн.
He was a gatekeeper.
Тэр ихээ хаалгач байсан.
Then he became a musician.
Тэгээ дараа нь хөгжимчин болсон.
Then he was standing in front of the temple door.
Тэгээ нэг хаалганы өмнө одоо Бурхны өргөөний үүдэнд ариун газрын өмнө зогсож байгаа.
Then he becomes a minister.
Тэгээ дараа нь тэр Бурхны үйлчлэгч болсон.
Then he becomes a leader.
Тэгээ дараа нь тэр удирдахч болсон.
Then we see his whole family is serving the Lord.
Тэгээд одоо бид нар юу харж байгаа вэ гэхээр түүний бүх гэр бүл түүнд үйлчлэж байгаа. Тэр гэр бүлээ Бурхны төлөө бий болсон.
Then God places him in charge of great wealth.
Тэгээд эцэст нь яаж байгаа вэ гэхээр Бурхан үнээр гайхамшигтай чинээс гэр зүйлсийг түүнд өгсөн.
Gatekeeper, musician, minister, leader.
Энэ үе шатыг та нар харж байгаа хаалгач, хөгжимчин, дараа нь тэр үйлчлэгч болоод
treasure.
Эцэст нь эрдэнэс.
This is what God wants to do for you.
Энэ зүйлийг чинь Бурхан таны амьдралд
хийх гэж байна.
Та нар Бурханд үйлчлэхдээ итгэмжтэй байх юм бол
He will take you from glory to glory to glory.
Тэр таныг алдраас алдарлуу авчих юм аа.
Level to level to level.
Үе шатуудыг дээш нь явуулах.
God does not want you to be satisfied where you are.
Тэгэхээр би одоо юу гэж хэлмээр байна гэхээр яг одоо байгаа зүйлдээ битгий хаа. Яагаад гэвэл Бурхан та нарт зориулсан илүү зүйл байгаа. Та нарын чуулган зориулсан илүү зүйл
байгаа.
Энэ чуулган энэ улс үндэстэн зориулсан Бурханд илүү төлөвлөгөө
байгаа.
Энэ гэр бүл зориулсан илүү агуу төлөвлөгөө
байгаа.
Бурхан та нарт зориулсан зүйл илүү дээр байгаа маа.
Your story is not finished yet.
Таны түүх энд ингэ дуусахгүй.
Come on everyone lift up your hands to heaven.
Бүгдээрээ гараа өргөөд.
And say my story is not finished yet.
Миний түүх энд дуусах болоогүй хэмээн хэлцгээе.
Come on stand to your feet. Stand to your feet.
Бүгдээрээ хөлдөөрөө бас зогсоод.
Lift up your hands to heaven.
Гараа өргөөд.
And say my story is not finished yet.
Миний түүх дуусах болоогүй маа.
God has more for me.
Бурхан надад бичсэн илүү дээр зүйлс байгаа.
I will be faithful to serve the house of God.
Би эзний өргөөнд үйлчлэхдээ итгэмжтэй байх болно.
Because God is not finished with me yet.
Яагаад гэвэл Бурхан надтай хийх зүйлээ дуусгаагүй байгаамаа.
Pastor Nara, God is not finished with you yet.
Нара пастра бурхан тантай хийх зүйлээ дуусгаагүй байгаамаа.
Халелуя. Бүгдээрээ эзэнт халелуя гэж хашгирцгаая. Халелуя. 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 Түүхэн санагдаад болдгоо. Манай Тийм манай итгэлээ эмээгээ дагаж сүмдэр иржсэн жоохон хөхд байсан тий. Эмээгээ дагаж сүмдэрэл одоо ингээд хэдтэй сүмдэр 8 9 мэс тэлэх эмээгээр дамжуулаа. За манай мэндээ бол аав ээж нь аврагдаад тэгээд оройхон гар чирүүхэн дэрж байгаа залуу. Хиттэй дэрсэн ер нь зэмдэр
17-т 17 хүрсэн жилээ.
17. Аха. Манай хин бэлэгт бас эмээгээ дагаж ирлээ. Яалаа
ээжийг дагаж.
Ээжийгээ дагаж ирсэн тий. Хиттэй дэрсэн.
Аа бүр багтлаас сандгүй шүү дээ.
Нэг
гол Ямш нэгдүгээр ангид байсан баха тэр үед л байсан.
8 бос нэг 7. Чи хийжсэн.
Оо насараа.
Насараа гинэ. Манай око пастрийн хүүхэд шүү дээ. Манай око сараа хоёрээ. Тэгээ бид нэр анх залуу итгэх сүмд явж яхад ээж нь намайг гитар дээр тасгалжуулаа шүү дээ. Золж яана шүү дээ. Тэ. Манай сараа око хоёрыг босхыг бидний дунд бас маш хүндтэй нэг юм байгаа. Тэ. Тэ. Тэгээ бид нэр залуу да одоо баг эдрээс баг Окасар 2 маань 10 15 тий 15 автаада сүмд иржсэн хүүхдүүд тэр үед би сарагийн шав байла гитар дээр тэгсэн чи одоо ингээ хүүхд нь ингээ багтаад үйлчилж дээ тэгтэр сонин тий амьдрал нэр ямарч бас хурдан бэ сара надад анх ингээ гитар хариуцуулж өгөөд нэг жоохоохон за нараах гэл аюугүй зарчимч манаа сара За энэ бол сүмийн өмч. Энэ бол ариун баарах тий. Энэ бол ариун эзэнт зориулагдсан. Та энэ дээр дэлхийн дуудуулахгүй, та энэ гитарыг барихдаа гараа заавал угаана. Тэгээ би ихлэ ойлгоогүй. Хүүх ямар амир юм. Гараа гойгоо барьчвал бурхан панкэл гал болгочих юм болов. Тэгсэн чинь гараа угаахгүй нь бас угаахгүй барих нь нөгөө гитарны утасны давсар нөгөө хертэй гараар чинь хэр тогтоод амархан гитар нь муучдаг, утас нь муухай дуурдаг болчдөг, сайн дуурахгүй бас тэгэл амархан тасарчдаг юм байл. Тэгэхээр гараа цэвэрлэж угаах. Тэгээ бурхны өмчийг нэг талаасаа хайрлахыг бас сараад үгээсээ сурч ийла. Тий. Энэрлээ хийжээс юм.
Насараа.
Их хэвлээд байхасаа л сүмд явжээсээ хөөхтөө тий. Тэгэд дүү нэр хэлдэй.
Хулан.
Хулан. Хулан гэ би ээжийг нь хулан одоо хэдтэй вэ?
16.
Ээжийг нь баг нэг яг нэг 16 та тэр хавцаа байхад нь би ээжийг нь баптизм өртөөжсэн байхгүй баг. Яг энэний насан дээр. Тий. Тэгсэн чинь одоо ингээ охин 16 хүрдсэн ингээд сүмд үлчилчих ш та нар боддоо. Гайхалтай үйлс те. Гайхалтай. За тэгээд боб бая бая хийгээд байгаа юм
дий. Ээж агаа хоёрыг. Агаа хоёрыг тэгээд жоохон тал агаа нэгдүгээр ингээд байсан гэхээр би цэцэрлэгт байсан юм одоо.
Агаа нь манай бэлэгт ш те. Тий. Тэгээд та нар ингээ харж гин одоо нөгөө бид нэр сүмд чуулганд хүүхдүүдээ дагуулж ирэх үр хүүхдүүдээ одоо манай хүү аав ээж нар дагуулж ирж байгаа тий. Энийний үр жимс та нарыг хараарай. Үнэхээр үр хүүхдүүдээ багаас нь эзний замбаар явхад нь сургах юутай юрэлтэй вэ? Ээж аавыгаа дагаж, эмээгээ дагаж ирсэн хүмүүс. Бабо. Бабо бол бас ихэн хөвлөд байхасаа сүм явж ирсэн л да. Тэгээ тэг манай золбоо гэдэг нь шүү дээ. Тэг золбоог төрөөд удаагүй нэг хит оногтой байсан юм дээ. Үлгийтэй байсан юм а. Энд чинь 10 ч оноогүй байсан юм хит оногтой байсан юм.
Төрөөл тэгэлж үжигч болчих.
Төрөөд нөгөө бид нар нөгөө манай Есүс чуулган чинь драмын баг та. Тэгэд нөгөө драмаар айгүй сайн одоо үнэхээр тослоготой байсан. Манай драмыг бол нэр Око пастор бол зүгээр үнэн нэрээр драмыг авч явдаг байлаа. Манай драмын багийн удирдагч та баг мюзикл тавьдаг байсан. Тэр үед бол нэр үнэхээр гайхалтай байсан. Тэр үед Есүсийн дүр хэрэгтэй болоод дөнгөж төрж байгаа нэг христийн мэндийн баяраар нялх төрсөн Есүс хэрэгтэй болоод тэгээ бобог бараг 10 ч оноогүй байсан дөө. Улаан ялтраа амтыг шууд амдэр нь л гаргацсан. Шууд амьд нэраа Есүс дөнгөж төрцсөн. Тэгээ яг зобооч гэсэн дээ золбооч гэсэн дөнгөж төрцсөн байсан. Тэгээл Есүсийн дүр тоглосон да. Тэгэл нөгөө Шимүн гээд нэг настаа салгалсан үгний дүнд нэг гомбоо гээд нэг нөхөр тоглолцсон. Тэгээ тэр барьцсан нөгөө аав ээж нь Мари Есүс хоёр золбоог аваачаад өгсөн чинь нөгөө гөгшин настаа хүний дүр тоглож байгаа хүн чинь ингээл гар нь салгалаад энийг нөгөө няраа хөгтөйг дээшээ өргөөл бурхан талархсан чинь яг үнгээ унгаах гэж байгаа юм чинь. Яг ингээл юу чи ээ гээл бид тэр